dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nekoliko sindikata javnih službi u protestu Ustaje Srbija. Radioaktivne čestice stigle u Srbiju ne predstavljaju opasnost po građane. Jezgro reaktora u bloku 3 u Fukušimi možda napuklo. Više od 60 žrtava u jakom zemljotresu u Mjanmaru. Danas i sutra sunčano i toplo do 22 stepena. U ovoj emisiji istražujemo zbog čega više od 50.000 ljudi u Srbiji preko interneta aktivno učestvuju u podršci Gadafijevom režimu, marketinški stručnjak Nadežda Milenković.
Pa meni iznenađuje da ih je samo 50.000, jer kad vi takvu atmosferu u društvu gradite iz dana u dan, onda su hakeri ili podrška Gadafiju preko Facebooka ili neke druge društvene mreže samo logična posljedica toga.
Romi danas slave svoju slavu tetka Bibiju. Ivan Vasić, portparol Romskog nacionalnog saveta.
Danas će biti dosta osmeha, dosta lepih reči upućeno i namenjeni Romima, ali bih volio da i ovi drugi 365 dana, taj većinski narod u Srbiji ima više osmeha, više tolerancije, više ljubavi i više razumevanja za romski narod.
Otvorenje sajama automobila u Beogradu. Kao i prethodnih godina, većina posetilaca došla je da prošeta. Malo je onih koji kupuju.
Pa jednog dana, možda ako dobijem na lotu.
Ovaj ovde auto košta 570.000 eura.
Pare nemamo, ali kad nađemo auto, naći ćemo i pare.
Pa kupci pa dolaze oni zbog automobila, posjećenost možda i zbog lepih devojaka, ne znam. Slikaju me.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Sindikati javnih službi i državnih organa Srbije, uključujući i tri sindikata prosvete, protestuju u Beogradu pod sloganom Ustaje Srbija, kojim, kako su najavili, žele da skrenu pažnju na socijalno-ekonomski i profesionalni položaj zaposlenih. Sa štrajkačima je kolega Ognjen Zorić. Ognjene, gde se trenutno nalaze?
Miloše, kolona od 200.000 prosvetnih radnika trenutno se kreće od zgrade vlade Srbije Nemanjinom ulicom ka ministarstvu prosvete. Zgrada vlade bila je njihova druga tačka, pre toga posjetili su predsjedništvo i u vladi u predsjedništvu predali su svoje zahteve. Ja pretpostavljam da se mogu čuti povici, pištaljke i njihovo nezadovoljstvo smanjenjem plata usled zbog vremena provedenog u štrajku i njihovi zahtjevi da im se materijalno stanje popravi. Oni su posebno naime ogorčeni današnjom izjavom premijera Srbije Mirka Cvetkovića, koji je prosvetnim radnicima u štrajku poručio da će im deo plata koji nisu dobili biti isplaćen onda kada odrade ono što su propustili tokom štrajka, i predlažem da sada čujemo tu izjavu premijera Cvetkovića.
Štrajk nije veliki, u štrajk ulaze deo prosvetara. U stvari je meni nejasno šta oni zaista draže, jer je vlada sve ispunila. Ona im je dakle platila za ono što su radili, spremna je da im plati za ono što nisu radili kada to budu odradili. Ja zaista ne mogu da razumem koji su zahtevi.
Rekao je premijer Mirko Cvetković, to je izjava koja je iziritirala štrajkače koji trenutno protestuju u Beogradu, kako je javio kolega Ognjen Zorić. Ognjene, kakav je plan? Gde se protest završava i kada?
Miloše, protest bi trebalo da se završi ispred ministarstva prosvete, koji je čija zgrada takođe u Nemanjinoj ulici, na koju izlazi iz zgrada vlade Srbije, a u kojoj su, kao što sam malo pre rekao, upravo te svoje zahteve još jednom predali nekome iz kabineta premijera Cvetkovića. Ono što bih želeo da naglasim je da je u ovom trenutku puštena za saobraćaj ulica Kneza Miloša, jer je kolona krenula dalje Nemanjinom, ali je Nemanjina zatvorena, tako da bi trebalo obratiti pažnju i na to kada se kreće u grad. Miloše?
Hvala ti, Ognjene. Šef Beogradskog tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović izrazio očekivanje da će na predstojećoj rundi razgovora 28. marta u Briselu između predstavnika Srbije i Kosova biti zatvorene neke teme koje su načete na prvom sastanku.
Mislim da ćemo ovoga puta uspeti neke stvari da završimo, naročito što se tiče katastra, matičnih knjiga i možda telekomunikacija. Mi smo dali konkretne predloge, oni su vrlo fleksibilni i očekujemo da i suprotna strana napravi određen iskorak u tom pravcu. Moguće je da ćemo razgovarati i o pitanju električne energije u smislu regulisanja tržišta električne energije na Kosovu i Metohiji i snabdevanja Srba električnom energijom.
Delegacija Evropske unije u Srbiji potpisala je danas ugovore sa 56 gradova i opština o donaciji 6 miliona evra za 38 projekata razvoja lokalnih uprava. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će u ponedeljak biti poznato šta će se dalje raditi u slučaju prodaje Telekoma, jer tada ističe rok da nadležna komisija vlade Srbije dostavi konkretan predlog. Radioaktivne čestice iz Japana stigle su u Srbiju, ali njihova količina ne predstavlja bilo kakvu opasnost po zdravlje građana, izjavila je direktorka Agencije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja Mirjana Radenković. Japanski zvaničnici za nuklearnu bezbednost saopštili su da sumnjaju da je jezgro reaktora u bloku 3 u nuklearnoj centrali Fukushima Daiichi možda napuklo, što je povećalo opasnost po okolinu od mnogo ozbiljnijih nivoa radijacije nego do sada. Portparol Agencije za nuklearnu bezbednost Hideiko Nishiyama.
Trenutno postoji velika mogućnost da su na reaktoru 3 oštećene gorivne šipke i mislimo da radioaktivna voda dolazi odatle.
Zbog poteškoća prilikom pokušaja ponovnog uključenja nuklearke Krško, ona će u elektromežu biti uključena tek iduće sedmice, objavljeno je na internet stranicama. Nastavljamo sa ostalim vestima iz sveta. Najmanje 75 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno u zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio Mjanmar. Zemljotres se dogodio u oblasti na oko 110 km od tajlandskog grada Chiang Rai, a osetio se i u skoro 800 km udaljenom Bangkoku, vijetnamskoj prestonici Hanoju i delovima Kine. U oblastima bližem epicentru srušeno je više od 240 kuća. Od jutra s jemenske snage pokušavaju da spreče antivladine demonstrante da stignu do prestonice Sane i postavljaju kontrolne punktove na putevima koji vode do glavnog grada Jemena. Snage bezbednosti razbile su demonstracije u centru Damaska koje su održane u znak podrške demonstracijama u gradu Deri i uhapsile više desetina ljudi. Lideri Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu da restrukturiraju finansijski fond za spasavanje prezaduženih država Evrope, čime će, kako ne se nadaju, rešiti evropsku dužničku krizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se protestu sindikata. Mnoge škole u Srbiji danas su prazne, ali su zato ulice Beograda pune i blokirane. Nakon 70 dana štrajka, više hiljada prosvetnih radnika okupljenih u 3 sindikata, uz podršku radnika iz pojedinih sindikata pravosuđa, zdravstva i policije, okupili su se na trgu Nikole Pašića. Uz parole, povike i transparente poput Obradoviću sedi jedan, u zvuke pištaljki, vuvuzela i truba, počeo je skup nazvan Ustani Srbijo, na kom su prosvetni radnici tražili poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u javnom sektoru. Posebno ih kažu ljuti što im je poslednja plata bila umanjena za vreme provedeno u štrajku.
Nadamo se da će ovakvim kulturnim pritiskom doći do onoga da smo mi ovde i došli, da nam priznaju rad.
Ja sam ogorčen mnogo, zato sam došao.
Osnovna škola Ivan Milutinović očekuje da ministar prosvete čuje svoje radnike i da im izađu susret.
Zahteve koje smo proveli ministarstvu, međutim ništa od toga nije ispoštovano.
Ako se ovaj spor ne reši, uskoro postoji mogućnost da se izgubi školska godina.
Pa neće, nije za vreme bombardovanja, koliko nije, pa su uspeli đaci da završe. Drugo, prošle godine koliko je izgubljeno časova zbog gripa, pa i tu se nadoknadilo, znači da to nije razlog da ne bude završena školska godina.
Kako roditelji reaguju?
Jako pozitivno, iznenadit ćete se, jako pozitivno, bukvalno od jednog roditelja sam dobio utrubu.
Predstavnici sindikata Tomislav Živanović, lider granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnosti i predsjednik Unije prosvetnih sindikata Srbije Leonardo Erdelji, kritikovali su rad ministra prosvete Žarka Obradovića i tražili da ode sa te funkcije.
Ako prepustimo da naše probleme reše političari, od tog jednog problema budite ubeđeni nastaće najmanje dva, jer su oni vešti igrači kad treba uzeti pare od bogatih, a od sirotinje kao što smo mi uzeti glasove. Da li ćemo prihvatiti da neko manipuliše i dalje sa nama? Molim vas, hoćemo bolje, kvalitetnije, sigurnije, pouzdanije, stabilnije obrazovanje u Srbiji. Ko nam to da, neka bude ministar.
Mi se ovde jurimo koliko dana smo u štrajku, koliko smo istrpljeni i mi i deca i svi zbog jednog čoveka i jedne sujete njegove. On danas nije tu, zapamtite, on je otišao u neku radnu posetu, da li ne znam u kom gradu. Nema hrabrosti da se suoči s ovim ljudima čiji je ministar. A ova represija nije zapamćena od veselih 90. godina. Neki autobusi su isprečeni da dođu.
Prosvetne radnike podržali su i predstavnici sindikata zaposlenih u drugim javnim sektorima. Među njima je bio i predsjednik sindikata policije Veljko Mijailović.
Svojim ličnim prisustvom i prisustvom svih članova policijskog sindikata Srbije na ovom platovu uverim da je policija sa svojim narodom. Isto vreme na Splitište i hoćemo da skinemo taj teret sa vrata.
Nakon govora radnici su krenuli u šetnju ka predsjedništvu Srbije, gde je delegacija sindikata predala pismo za predsjednika Borisa Tadića.
Kao predsjedniku Republike i bivši kolegi, jer jedino još od vas očekujemo da ukažete na izraz situacije u kojoj je dovedena srpska prosveta, a za koju nisu odgovorni naši profesori.
Tako izgleda protest najavljen pod bombastičnim nazivom Ustaje Srbija. Sociolog Stjepan Gredelj kaže da je teško procenjivati unapred da li ovaj protest može imati snagu koja može opravdati i ovaj naziv.
Međutim, prosto kad ste mi nabrojali koje sindikate, s koje delatnosti, to su najgore delatnosti u Srbiji. Mislim, najgore funkcionišu. Prosvetari koji đacima su ukinuli već 2 mjeseca školovanja, raznim i mlađim i starijim, o zdravstvu nećemo, mislim, policiji također nećemo. Prema tome, oni se kao bore za nekak svoja prava, ali nijednu trenutka se ne pitaju, bar ne javno, kako oni obavljaju svoje dužnosti. I to je najveći problem tih naših, a ne samo naših, strajkarskih akcija, reakcija i tako dalje.
Za danas su prosvetari najavili da danas uopšte neće biti škole i da se ne zna šta će biti od ponedeljka. Imate li vi razumevanja za ovakvo ponašanje prosvetara već koje ulazi praktično već u 3. mjesec?
Ne, apsolutno nemam razumevanja, jer znam koliko nekvalitetno, koliko generalizujem, ali koliko uglavnom loše rade, koliko uglavnom više razmišljaju o platama koje iskreno čeo nisu tako loše. Prosvetari imaju bolje plate nego ljudi u nauci. Na tome čemu pričam vama, sad pod istom kapom, pa ćemo vjerojatno isto i prolaziti. Dakle, apsolutno nemam razumevanja za to i za zdravstvo, nemam razumevanja za štrajk.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić pozvao je Ustavni sud Srbije da što hitnije razmotri predstavku te institucije za ocenu ustavnosti odredaba zakona kojim je poslanicima i odbornicima omogućeno da zadrže dvostruke funkcije do isteka mandata. Čupić je rekao da Ustavni sud ima veliku odgovornost za sprovođenje zakona i da bi zato što pre morao da razmotri predloge agencije.
Između ostalog, evo, imamo probleme i sa ljudima iz parlamenta. Naprimjer, u sukobu interesa je gradonačelnik Jagodine i gradonačelnik Kragujevca, koji su u isto vrijeme i poslanici. Po onome kako mi tumačimo i vidimo zakon i kako zakon u stvari dosljedno kad se primjenjuje trebao bi da izgleda, oni bi trebali da se jedne od tih funkcija izjasne. Pazite, iako je Ustavni sud sud koji je konačan i ne može se on u tom smislu, jel tako, dovoditi u pitanje, ali izvinite, Ustavni sud nije van kritike i van odgovornosti. I evo, mi kao nezavisno telo, između ostaloga i javno, prozivamo Ustavni sud da što hitnije razreši ove slučajeve, odnosno našu predstavku, da razmotri. Po istom, naravno se ne tražimo nikakvo povlašćenje, nego po istom onome, da kažem, vremenskom intervalu kojem su to uradili kada su donosili odluku o poslanicima iz Vojvođanske skupštine, a ujedno i predsjednicima i gradonačelnicima opština.
Posle uručenja izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije u 2010. predsjednici Skupštine Slavici Đukić-Dejanović, Čupić je novinarima rekao da građani imaju velika očekivanja od te institucije, ali da ona nema izvršnu istražnu funkciju. Predsjednica Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže da izveštaj prvenstveno ukazuje na koji način je moguće napraviti važan korak u borbi protiv korupcije kao i njenoj prevenciji.
Mi jesmo rešili preko 95% predmeta koje smo imali u pogledu sukoba interesa. Mi smo ustanovili registar funkcionera kojih ima 16.000, dakle registar njihove imovine. Mi smo preko 200 funkcionera proverili po pogledu njihove imovinske karte. Mi smo uradili prve korake na ustanovljavanju procesa donošenja planova integriteta i možda najvažnije, prvi put posle 5 godina dali smo na uvid javnosti sveobuhvatan izveštaj o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, što do sada nismo imali, kao što je redak slučaj da postoji konkretan dokument o sprovođenju bilo koje strategije.
Na ovom mestu podsjećamo vas na vesti dana. Nekoliko sindikata javnih službi u protestu Ustaje Srbija. Radioaktivne čestice stigle u Srbiju ne predstavljaju opasnost po građane. Jezgro reaktora u bloku 3 u Fukušimi možda napuklo. Više od 60 žrtava u jakom zemljotresu u Mjanmaru. Danas i sutra sunčano i toplo do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu, u Jemenu i Siriji. Situacija je sve napetija. Od jutros jemenske snage pokušavaju da spreče antivladine demonstrante da stignu do prestonice Sane, a u Damasku policija je prekinula antivladine proteste i uhapsila na desetine demonstranata. Sirijski aktivisti pozvali su tokom molitve petkom da se širom zemlje održe demonstracije. Pripremila Biljana Jovićević.
Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh danas je poručio da je spreman da preda vlast da bi spriječio nastavak krvoprolića u zemlji, ali kako je rekao, samo u sigurne ruke. Ova je poruka uslijedila nakon masovnih protesta u Sani proglašenih danom odlaska. Dođite na politički dijalog i mi ćemo predati vlast mirno, ustavnim metodama, ali ćete preuzeti punu odgovornost ako krv bude prolivena. Kako od jutros jemenske snage pokušavaju da spriječe antivladine demonstrante da stignu do prijestolnice Sane i postavljaju kontrolne punktove na putevima koji vode do glavnog grada Jemena, a vojska pokušava da identifikuje demonstrante ne dozvoljavajući nekima da prođu, prethodne teške riječi predsjednika Jemena Saleha, kako navode agencije, mogu predstavljati pozornicu za ono što bi moglo prerasti u najveći obračun između snaga bezbjednosti i svemoćnije opozicije u toj zemlji. Situacija je veoma slična i u Siriji. Ovo su glasovi oko 20.000 demonstranata u Dari, južnom sirijskom gradu, koji uzvikuju antivladine slogane gdje su juče sahranjeni ubijeni demonstranti, njih nekoliko desetina. Kako javlja Reuters, u Damasku snage bezbjednosti napale su demonstrante na trgu i na desetine ljudi se hapse. Na današnje masovne demonstracije sirijski aktivisti pozvali su kao odgovor na oštre vladine mjere protiv demonstranata u Dari, iako je vlada juče obećala reforme u pokušaju da zaustavi jednonedjeljne nemire koji prijete da se prošire na cijelu zemlju i ugroze vlast. No dok se u Damasku danas hapse demonstranti iz okolnih sela, u uporištu pobune Dari, mještani, kako javlja Reuters, kreću ka gradu uzvikujući "Sloboda zvoni".
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Desničarske organizacije u Srbiji najavljuju intenziviranje aktivnosti u cilju podrške libijskom lideru Muameru Gadafiju. Nakon što je broj članova pro-Gadafijevskog pokreta na internetu premašio 50.000, počelo je ispisivanje grafita po Beogradu i drugim gradovima Srbije, a Igor Marinković iz pokreta Naš 1389 kaže da, iako im policija zabranjuje, neće odustati od skupova podrške.
planiramo znači da ta kampanja se počne još više se vodi na ulici, ne toliko znači na Facebooku. Već smo krenuli sa grafitima sa porukama podrške pukovniku Gadafiju, a planiramo znači štampani materijal, plakate, nalepnice i slično. Meni je sad još toliko masovno, tek smo krenuli, ali postaće vrlo uskoro vidljivi, radit ćemo znači šablone sa likom pukovnika Gadafija. Libija se sada nalazi u istoj situaciji u kojoj se nalazila Jugoslavija 1999. godine. Gadafi i libijski narod su tada organizovali protest podrške Srbiji. Gadafi je uvijek bio prijatelj srpskog naroda i evo sad je na slučaju odbio da prizna Kosovo, pozivao druge zemlje da ne priznaju Kosovo. Tako da, ali kažem, i da nije tog prijateljstva, prosto principijalno bi podržali narod Libiju u odbrani, jer kažem i mi smo bili žrtve NATO pakta.
Broj ljudi iz Srbije koji preko Facebooka, Twittera, MySpace-a i YouTube-a pružaju aktivnu podršku Gadafiju i njegovom režimu svakodnevno se povećava. Opozicioni libijski omladinski pokret saopštio je da preko 50.000 internet korisnika u zemlji učestvuju u takozvanom cyber ratu protiv anti-Gadafijevih grupa i web sajtova. Jedan od lidera omladinskog pokreta Evropa nema alternativu, Petar Milićević, koji je sa bivšim otporašima učestvovao u obuci mladih u Egiptu za takozvanu Facebook revoluciju, kaže za naš radio da ne veruje da iz ovih internet grupa u Srbiji stoje političke partije, iako u mnogima imaju podršku.
Mi imamo dosta tih grupa koje imamo, tako da mislim da je to u slučaju Gadafija jedna vrsta, pa i da kažemo, dokaza da smo mi protiv Amerike, jer Bože moj, to je naš ovapoćeni neprijatelj, po njihovom mišljenju pretpostavljam. Da, postoje izjave naših političara za podršku Gadafiju, postoje, tako da možemo zaključiti da postoje neke povezanosti, ali vrlo, vrlo arbitrarno i onako sturo.
Marketinški stručnjak Nadežda Milenković kaže da je ovakav vid delovanja preko interneta izuzetno opasan jer privlači veliki broj ljudi koji najčešće nemaju jasan stav ni zašto im se priključuju. Razlog jake podrške Gadafiju koja stiže od pre svega mladih ona vidi u društvenoj klimi u Srbiji.
Pa meni iznenađuje da ih je samo 50.000, jer kad vi takvu atmosferu u društvu gradite iz dana u dan, onda su hakeri ili podrška Gadafiju preko Facebooka ili neke druge društvene mreže samo logična posljedica toga. Neka zvanična politika koja ide kroz medije i ti neki stavovi da smo prijatelji sa svima, da ne možemo da osudimo neke nedemokratske režime, i onda je logično da ljudi koji nemaju dovoljno informacija, bez obzira što živimo takozvanom informatičkom društvu, ali oni nemaju ni dovoljno informacija ni dovoljno znanja da bi o nekim stvarima presuđivali, prihvataju zvanične neke stavove jer su oni jednostavniji, jer izazivaju mržnju i neki otpor nekim besmislenim stvarima, a sva neka dobra dela zahtevaju mnogo više nego da sednete i mrzite nekoga, a dajete podršku Gadafiju.
U ovom bloku još jedna informacija. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je postupak direktora radio televizije Vojvodine Blaža Popovića, koji je otpustio jednoga, suspendovao više radnika zbog greške u potpisu priloga o poseti premijera Rusije Vladimira Putina. U vestima ove televizije se uz prilog o razgovoru Borisa Tadića i Putina pojavio potpis potvrda neprijateljstva. Zbog suspenzije protestovalo je udruženje novinara Srbije, tvrdeći da se rukovodstvo RTV upustilo u političku kvalifikaciju prilikom kažnjavanja zaposlene novinarke u toj medijskoj kući.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Dan nakon što je država Crna Gora oduzela državljanstvo predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću, podgorička štampa objavila informaciju kako je odnedavno novi Crnogorac egipatski milijarder Samih Saviris, vlasnik kompanije Orascom koja planira da na poluostrovu Luštica kod Tifta izgradi novi turistički grad. Na tu koincidenciju opoziciji gledaju sa revoltom, dok pravni stručnjaci ukazuju na to kako se zakon o državljanstvu morao primijeniti i na primjeru Popovića. Prenosi Dimitrije Jovićević.
Izvolite neka se i to desi, da predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva.
I to se desilo 3,5 godine nakon što je u Crnogorskoj skupštini objelodanio kako je postao državljanin iz Srbije. Predsjedniku sada van parlamentarne Narodne stranke, Predragu Popoviću, su oduzeti pasoš, lična karta i vozačka dozvola, shodno zakonu koji ne dopušta drugo državljanstvo onima koji su ga zauzeli nakon referenduma o nezavisnosti 2006. Zato je za profesora Pravnog fakulteta Blagutu Mitrića zakon o državljanstvu na primjeru Popovića korektno primijenjen.
Meni jedino malo manjkavo sprana možda postoji na strani retroaktivnosti. Jer po ustavu zabranja je retroaktivna primjena zakona i drugih opštih akata. Međutim, svako pravi ima izuzetak. A taj izuzetak postoji kod retroaktivnosti. Izuzetno dozvoljena je retroaktivna primjena zakona ukoliko u postupku donošenja zakona zakonodavac utvrdi da postoji javni interes da taj zakon bude retroaktivno primjen. U ovom slučaju postoji javni interes da se poduzima državljanstvo crnogorsko svim onima koji prihvataju strano državljanstvo, bez obzira to Srbi bilo koja druga.
No pravnička obrazloženja o opravdanosti oduzimanja crnogorskog državljanstva lideru narodnjaka Predragu Popoviću, prema mišljenju predstavnika opozicije, padaju u vodu, jer država i na slučaju egipatskog milijardera Samiha Savirisa, koji od prije 10 dana vlasnik crnogorskog pasoša, pokazuje dvostruke aršine. Dragan Koprivica iz najjače opozicione socijalističke narodne partije.
Kada je riječ o tom stranom državljaninu, on je shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi dobio državljanstvo Crne Gore, a s druge strane Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke, to crnogorsko državljanstvo je oduzeto na nezakonit, moram reći ružan i skandalozan način, ali to je uobičajena klasična politika duplih standarda vlade Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Danas u Beogradu obeležava romska slava Tetka Bibija, koja važi za čudotvorno biće koje spašava Rome od teških bolesti. Ivan Vasić, portparol Romskog nacionalnog saveta, kaže da Romi slave ovu slavu po 133. put.
Znači, to je tradicionalna slava. Inače, Tetka Bibija je zaštitnica Roma, zaštitnica posebno dece i žena, i to je slava koju Romi u celom svetu slave, samo se pod drugim nazivom. To imaju i Brazilci, to se slavi u Indiji, a u ostalom znamo da su Romi narod sa bogatom istorijom, kulturom, tradicijom, da su ovde u Srbiji došli u 14. veku, da je Srbija njihova zemlja, da oni druge države nemaju osim Srbije. I zato bih voleo, danas će biti dosta osmeha, dosta lepih reči upućeno i namenjeni Romima, ali bih volio da i ovi drugi 365 dana taj većinski narod u Srbiji ima više osmeha, više tolerancije, više ljubavi i više razumevanja za romski narod, narod kojim deli vekovima sudbinu ove naše države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
49. Međunarodni sajam automobila otvoren je danas u Beogradu. Na 35.000 kvadratnih metara okupilo se čak 450 izlagača. Zvezda izložbe Mercedesov Maybach vredan 570.000 eura, dok je šampion jeftinoće Fiat Punto iz Kragujevca sa 6.200 eura. Iako su automobili ove godine jeftiniji nego ikada, većina posetilaca samo gleda, zabeležio naš Zoran Glavonjić.
Mislim, sve nas zanima, ozbiljan smo kupac. Imam Citroen C2, pa bi volela sad da promenim malo. Pare nemamo, ali kad nađemo auto, naći ćemo i pare.
Da gledate, koji bi auto da kupite?
Pa najskuplji, neki Mercedes, nešto.
Reci mi za Maybach, koliko košta Maybach?
Ovaj ovde auto košta 570.000 eura.
Pa dobro, nemam još, ali
skupilo bih se.
Po dužine.
A što bi da vozite dobar auto?
Nemam pojma. Pa zbog devojka malo.
Pa najčešće su pitanje vezano za kola, kolike su cene, koliko mogu da pređu, koji su motori, uglavnom se o tome razgovara.
Ja kupio neko nešto?
Još uvek ne.
Pa dolaze oni zbog automobila, posjećenost možda i zbog lepih devojaka, ne znam, slikaju me. Sviđa im se ovaj model možda i zbog toga, ali to je ona pitanja standarda da li mi idemo uz automobil.
Prvo devojka, kod ova devojka znači prvo automobila.
Kako vam je ovdje na sajmu, kako vam se čini?
Pa malo je gužva, ali dobro, to je sajam prvi dan.
Ste kupovati nešto danas?
Pa došlo se da kupim auto, sad ako uspijem da odaberem nešto, kupit ćemo. Došli smo da pogledamo Peugeota, Opela, Korsice, tako manje automobile, od japanskih, pogledat ćemo isto to.
Znači za vas nije kriza?
Pa jeste, ali trenutno možda se kupi auto 10 do 12 hiljada, nećemo kupovati sigurno 25 ili 50 hiljada.
Ste ogladnili?
Pa jesmo.
I kakva je pljeskavica?
Odlično.
Je to bolje od automobila?
O, bolje, tada je bolje. Da se jede.
Nekoliko sindikata javnih službi u protestu Ustaje Srbija. Radioaktivne čestice stigle u Srbiju ne predstavljaju opasnost po građane. Jezgro reaktora u bloku 3 u Fukušimi možda napuklo. Najmanje 75 žrtava u jakom zemljotresu u Mjanmaru. Danas i sutra sunčano i toplo do 22 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.